Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru daqstan zbieħ. Isemmilkom Charles Xwiereb wara l-mikrofonu u kifet tinnutaw f'din is-sensiela ġdida qegħdin naqbdu ma' suġġetti li għalkemm bil-fors ikunu f'moħħna minħabba li smajna dwarhom, minħabba li studjajna dwarhom, minħabba li forsi xi mumenti jew ħoqrajna ktieb li wassalna għal dan is-suġġett. Imma jien bħala bniedem li għext il-ġurnaliżmu u għad ninħobbu ħafna, dejjem nipprova nsib xi ħaġa li tispunta minn dak li nisimgħu anki fl-aħbarijiet ta' kuljum. U naħseb illum il-ġurnata ftita u fid-dinja li ma jafux li fost il-ġnus kbar antiki u forsi notevoli għaw min jara notorji u għaw min jarhom famużi u mal-lut. Jiġifieri l-lut jissemmew ħafna fl-aħbarijiet u għalhekk għażilt suġġett illi joħroġ minn ktieb verament interessanti u riċerkat b'ċerta profondità kif ħob jagħmel il-professur Karmel Kassar, ninfakkarkom huwa d-direttur tal-Istitut tal-Studji tal-Malti, mhux il-isim Malti ma' Maltin, jiġifieri l-istudji li jikkonċernaw lill-Malta b'xi mod jew ieħor kif jikkonċerna wkoll il-Malta dan il-ktieb. Sensa jħela jdilkom mill-ewwel, il-ktieb huwa pubblikazzjoni tal-Università ta' Malta u jismu Mediterranean Jews. Crypto Jews and the Inquisition in Early Modern Malta. Mela għandna żewġ punti hawnhekk għaliex aħna bleru u x'niex l-essenzjala tfisser li hekk jista' jkunu nkunu ċarissimi bħal meta pjanta taqlaħħa u bleru u x'niex tara ħafna iktar milli tara biss minn dak li jitfaċċa mill-ħamrija l fuq. L-ewwel waħda għaliex se jaħtilhom Mediterranean Jews?
Dan huwa proġett li għamiltu f'kombinazzjoni importanti li najda u inna ser fuq iktar minn 40 sena minn 1981 bdejt kombinazzjoni.
Il-karriera kollha tiegħek akademika.
Mifax huwa xogħol li pratikament huwa ddominat mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta, tal-informazzjoni fuq il-lut huwa ftit. Ħafna, kultant għandek biss referenza fi proċessi li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-lut, imma jissemmew il-lut. Li hemm interessanti wkoll li jiena mhux qed nitkellem fuq il-lut as such. Jiġifieri l-Inkwiżizzjoni ma kienx tipproċessa xi ħadd illi għandu l-fidi tal-baqaludi baqa'
għax il-fatt li l-udi ma jkunx ebrajka.
Appuntu, allura huma kienu dawn għandna x'naqsmu ma' dawk li jgħidulhom konverżos. Illi essenzjalment huma fil-fatt fit-tajt li huma crypto Jews, jiġifieri dawn jsiru nsara, però fil-qalb jibqgħu lut.
Jiġu jagħmluha għall-konvenjenza.
U allura meta jinqabdu ovvjament jiġu proċessati mill-Inkwiżizzjoni.
U jinqabdu biex niċċarawha semija għaliex jindunaw li baqgħu jagħmlu xi rituali.
Per eżempju il-festivals tal-lut, il-festivitajiet tal-lut jippratikawhom. Dawn huma punti fundamentali li wieħed jispjega il-fatt illi huma Mediterranean Jews huwa minħabba l-fatt li ħafna minnhom kienu jgħixu fil-Mediterran kollu, da allura daw il-lut kollha li msemmijin, ħadd minnhom ma kien trabba Malta, għal sempliċi raġuni li Malta, il-lut li kienu ta' Malta, kienu tkeċċew mir-renju ta' Spanja u allura anke mir-renju ta' Sqallija li aħna konna parti integrali magħha. Fl-1493 u dawka studjom il-professur Gottfried Oettinger u pubblika ktieb.
Kellu pubblikazzjoni li
da
ktieb tiegħek kienet autorevoli.
Imma kienet fuq il-Medjuevu. Da mhux fuq l-istess perjodu, dan huwa fuq il-perjodu ta' wara. Immedjatament wara l-ġifieri dak li ħadem professur Oettinger.
U għalhekk inti tirreferi għas-sekli 16, 17, 18.
Issa, bħala idea dawn huma s-sefarditi, ġifiri dawka li kienu fil-Peniżola Iberika, ġifiri Spanja u l-Portugal. Però ovvjament kien hemm anke lut illi kienu jiġu minn postijiet oħrajn dawk kienu telqu minn hemm u mbagħad spiċċaw pereżempju marru Franza, speċjalment li ħadd isfel ta' Franza l-Italja.
Illum hemm l-ikbar numru ta' lut Franza fil-fatt bħala komunità
diaspora. Il-Kroazja. U mbagħad ħafna minnhom però marru għaddew mill-Marokk u baqgħu sejrin fl-Imperu Ottoman, għax l-Imperu Ottoman. Jew mill-Afrika ta' fuq, imma mbagħad kien hemm komunitajiet importanti wkoll, Izmir, Zmirna kien hemm fuqha, Antiochia, l-Ixandra, l-Eġittu, l-Kajr, kien hemm importanti ħafna wkoll Kostantinopli,
Istanbul
illum, u anke forsi l-iktar komunità ta' sefarditi importanti li ovvjament ġew minn Spanja oriġinarjament huma Salonika, Tessaloniki, il-Greċċa. Imma kien hemm komunitajiet oħrajn, imma Mekka kien hemm komunitajiet importanti ħafna ta' dawn is-Sefarditi. Issa li jiġri daw hemm font importanti ħafna meta tasal biex titkellem fuq daw ir-reliġjonijiet partikolari jew tħaddin ta' daw ir-reliġjonijiet partikolari hi il-Lut kienu close ħafna viċin ħafna mal-Musulmani. Ma kellhomx problemi mal-Musulmani.
Interessanti.
U għalhekk qiegħed nitkellem b'ċertu mod. Għax dawn huma affarijiet.
Su koeżistenza.
Kienu
Spanja kellhom.
Hemm raġuni għaliex, pereżempju, daw ir-reliġjonijiet tagħhom mhijiex fidi imma hija liġi. Iż-żewġ reliġjonijiet l-Iżlam u l-Ġudaiżmu huma liġi. Ġifieri inti għandek merġ ta' fidi u liġi.
Tidħol fl-ambjent ċivili biex nifhem.
Pereżempju, tista' tkun Ludi tajjeb. U jew Musulman tajjeb imma ma temmix falla għad tkun għatejju.
Għax qed tissegwi l-liġi tagħhom.
X'qed ngħid iva. Huwa possibbli. Li tkun nisrani hekk m'hux possibbli.
Għax aħna nisseparaw daw il-potenzi, ġifiri,
dawnu ma punti li wieħed ta' min jikkonsidra.
Ħafna.
Ġifiri, nitkellem ċertu mod kultant. Għax importanti ħafna li t-ġifiri, dawnu ma l-liġi, issa, il-lut kolla kemm huma.
X'jagħmilhom lut, għax dik kurjuża ħafna.
Li jimxu fuq il-liġi ta' Mosè.
Ekku, imma anke fl-Iżrael stess, imma ovvjament kullum kien, anke llum, ġifieri, issib ħafna lut, speċjalment l-Istati Uniti. Illi kif qatt inti jistgħu jkunu għatej.
U ħafna.
Imma qed jgħixu f'sistemi politiċi minn demokrazija sa ma nafx x'ix, wala qed insemmu l-Istati Uniti, Franza pereżempju, li huma jibqgħu jgħidulhom li huma lut u għandhom is-sinagoga u jmorru fiha regolari u jattakkaw ilhom it-terroristiċi kultant Pariġi pereżempju. Imma mill-banda l-oħra m'hommiex reliġjużi.
Le, assolutament.
Kif tiddeskrivi l-Ludi l-Ludi l-Lum, per eżempju?
L-Lud tal-Lum huma followers tal-Farizej. Importanti, wieħed jifhem.
Wieħed mis-setet jew tribu ħana jdu hekk tal-Lud.
L-oħrajn spiċċaw, jiġifieri pratikament il-Lud ta' wara l-waqgħa tat-Tempju ta' Ġerusalemm.
Sena 70 u 130 ħana jdu.
Il-waqt dak il-perjodu il-Lud kienu qasmu fit-tnejn. Ftit minnhom kienu baqgħu saru nsara u mxew wara Kristu. Wara t-talim ta' Kristu.
Dawk li bdew l-Eġittu biex niftehmu l-iktar u x'vera fl-ewwel seklu.
Kienu anke Sirja, eventualment marru grupp minnhom il-Malabara u l-Indja, minħabba San Tumas. Grupp ieħor marru l-Etjopja.
Dak ixterdu.
Xterdu. U bat eventualment kellek il-San Pietru u eventualment San Pawli li spiċċaw Ruma u hemmhekk saret.
U bil-fors xi ħadd minnhom mar f'Spanja fejn inti.
Eventualment hu għandek il-San Ġakbu, il-San Ġakbu il-Kbir, mhux hemm tnejn. San Ġakbu l-Kbir li huwa Santiago de Compostela, ġifieri.
Fan Pellegrin.
Li huwa ġifieri l-lum.
U ma jmorrux il-lut biss.
Le, mhux ma jmorrux l-insara biss, primarjament l-insara. Imma daw kaxerdu. Imma daw kaxerdu għandek anke nies oħrajn li marru f'postijiet oħrajn.
Issa inti f'moment minnhom fil-bidu inti tispjegana tant tajjeb. Biex narfu użiet minn huma daw il-lut li għandek f'dal volum. Semmejt il-kelma ftit. Jiġifieri meta semmejt dawk li huma l-Inkwiżizzjoni, għaġġieli għażbis ma kien fuqhom, il-ġuri jew il-każ.
Le, le.
Imma jissommaw parti minnu. Meta nġu għal-Malta, għax ovvjament is-semmija tagħna jinteressom bħala Maltin. Meta nġu għal-Malta, dil-kelma ftit, xi tfisser? Kien ikun hawn ħafna lut, kien ikun hawn lut il-sira, kien ikun hawn lut negozjanti li magħrufin ukoll għal-negozju. X'kienu n-numri, mhux in-numri diġitali, imma l-persentaġġi jew għall-inqas il-komunità tagħhom. Kienet kbira żgħira sal-lum baqa' lut fostna, imma dejjem ftit.
Le, il-lut li qegħdin nitkellmu fuqhom, l-ewwel nett importanti li nitkellmu f'kuntest għax inkellem ma nifhmu xejn. Il-lut ma kienx hawn lut hawn. Ġifiri bejn l-1493 u sakemm ġew il-kavalliri ma kienx hawn lut xejn. Kien hawn problemi enormi.
Alla volja kienu Spanja daw f'dak iż-żmien naħseb u aħna konna.
Le kien hemm tem Spanja, imma ħafna minnhom kienu komodament saru insara li baqgħu Spanja.
Dawk li semmejt inti fil-bidu.
Dawk li huma l-kripto ġus. Imma ġifiri kien hemm kripto Muslims ukoll ta' ġifieri.
Jaqilbu għal-konvenjenza.
Jaqilbu għal-konvenjenza. Imma il-problema kienet fil-fatt tal-hekk l-Inkwiżizzjoni Spanjola waqfet minħabba twaqfet speċifikament minħabba l-kripto Jews u l-kripto Muslims.
Biex issibhom.
Biex issibhom, biex
ikontrollaw. U anke għax kienet b'saħħitha naħseb il-Knisja dak iż-żmien.
Fil-fatt l-Inkwiżizzjoni Rumana li saret ħafna wara u saret minħabba t-tixrid tal-Luteranizmu tal-Protestantiżmu.
Reżiji u hekk.
Xi 60 mela iktar xi 60-70 sena wara hija mhix timxi prattikament mill-metodu kif taħdem iwa preċiżament fuq dak Spanjol. Imma taħdem differenti, ġifieri.
U inqas ħarxa.
Ħafna inqas ħarxa.
Dik li kellna Malta biex niftehmu.
Dik li kellna Malta, dik kienet l-Italja. Fil-Peniżola Taljana ma kienx Qallija. Għax Qallija kellhom l-Inkwiżizzjoni Spanjola. Imma fil-Peniżola Taljana, inkluża Napli.
Ġifieri aħna kważi ħrabna l-Spanjola żbriex.
Għaliex aħna konna taħt il-kavalliri. Aħna konna taħt il-kavalliri, l-kavalliri kienu ordni reliġjuż, l-ordni reliġjuż allura jiġi taħt Ruma u barra Malta kellek ukoll Avignon li kienet tal-Papiet u Carcassonne.
Fis-sud ta' Franza?
Fi Franza, u ma kien hemm Kolon ukoll kienet territorju tal-Papa.
Fil-Germania
tal-Rhineland.
Frontiera,
eżatt. Ġifieri inti kellek l-Inkwiżizzjoni Rumana f'daw il-postijiet biss. Ġifieri apparti l-Italja, imma l-Italja kollha kellha l-Inkwiżizzjoni Rumana, ġifieri kellek.
U aħna dħalna magħhom.
Mill-Kalabria sa Udine, Torin, Val di Susa, il-partit ta' fuq, ġifieri kollha, l-Italja kollha. Ġifieri law mill-Alpi kien hemm il-Friuli kollu.
Kurjuża kif għadni kemm li aħna mxejna ma' l-Italja. Bħala terra ferma.
Maħna konna meqjusin.
U mhux ma' Qallija meta konna daqshekk qrib ta' Qallija.
Maħna konna meqjusin. Bardini aħ xi ħaġa li toħroġ mill-każ tal-Maġija ta' Giovanni Vittorio Cassari li naħdimt fuq. Meta miet u lina sibdata fis-1609. Fiż-żmien Win Jakur. U kien hemm xi ħadd qed jaqsam mill-belt tal-Birgu fuq Dajsa. U jirrefera l-fatt li miet. L-inġiniera u miet Vittorio Cassar
u li bena l-belt?
L-tifel tijaw, l-tifel taġlormu u hemm mbagħad jgħidu illi tantu għaref illi għaref daqs affrit, għaref daqs xitan. Però mbagħad jikkommenta xi ħaġa interessanti ħafna, tittara daw l-irqaqat, daw tista' tagħmilhom perspettiva ta' storja kulturali għax inkella ma tażalx. Jisemmi l-fatt li pereżempju ma hemmx bniedem għaref daqsu fl-Italja kollha. U dak jifisser li l-istat tal-kavalliri ta' Malta kien meqjus bħala parti mill-integrali mill-Italja bħala meta l-Italja ma kienx l-Italja kif jitkellmu fuq għallum. Għax dik hija xi ħaġa ġdida.
Saltniet differenti.
Ħafna prinċipali tajiet u dukati u affarijiet minn da. Jiġifieri dik interessanti hemm meta toħroġ li tinduna kemm konna parti integrali kompletament minn dik il-kultura.
U xi tfisser meta ngħidu l-Italjanata l-Italjanità ta' Malta.
Għet netkelmu fuq l-1609 ta' għam xet najdu dal-ħodu, ġifiri.
U laqas il-seklu 19.
Assolutament. Le, dikija l-struttura naturali ta' għana bħala pajis, għet netkelmu issa. Issa jena minix fil-politika.
Ma kollox politika fil-dinja.
Ma jena għet netkelmu fatti, jena meta nġi fuq dal-affarijiet, ovvjament ikolli nizviluppa l-opinjonijiet tiegħi f'kollox. Li mhux dejjem naqbel ma' kultura.
Tagħmel ġudizzju fuq dak li sebt ukoll.
Imma ikun jiena hemm ħafna affarijiet fejn ma nifhimx ma nindaħalx. Ġifieri.
Toħloq il-borduri għall-studju tiegħek.
Għax inkella.
Imma ħa nissikkak ftit fuq in-numri.
In-numri kienu ftit. In-numri għandek raġun. Ftit
jiġifieri għaxiren pereżempju.
Le, ġieli ma kienx hawnlu ċej. Kellhom speċi ta' sinagoga.
Inti periodu qabel ġew il-kavalliri. X'differenza għamlet meta ġew il-kavalliri fl-1500?
Meta ġew il-kavalliri issolvew ċertu problemi ta' natura ta' trade. Per eżempju, saraw
kummerċ, negozju.
Le, mhux biss. Ġifieri, per eżempju, jinnaf kien hawn it-tanners issa, kien hawn nies
tal-ġlut.
Tal-ġlut, li qabel kienu jagħmlu blacksmiths, per eżempju, għaw.
Il-ħaddiet.
Il-ħaddiet. Kien hawn noqqas daw l-affarijiet għax telqu l-lut.
Snajja.
Imma anke tobba.
Anke mediċina,
żgur, u farmaċija. Kien hawn noqqas, bissa ħadd għall-kavalliri reġgħu ġew. Però ma kinux lut. Ovvjament ġew nies oħrajn, ġew nies minn l-Italja,
mill-Greċja, forsi.
Ġew ħafna postijiet minn dawn. U allura ġew nies li ġabu ma' dak li għajdu l-om retinju bl-Ingliż tal-ordni. Għax l-ordni ma ġiċ waħda.
Minn Rodi ġabu anka ċivil kważi ma'hommu.
Issa però li hemm interessanti li daw il-lut li ġew Malta ma rridux ninsew il-kuntest ta' kif ġew il-kavalliri, x'kienu l-kavalliri, il-kavalliri kienu kruċjati. Inutli noqogħdu ngħidu, ma kienux biss iġorru s-salib fuq sidhom, imma kienu kruċjati daw jiġifieri kellhom gwerra perpetwa.
Kienu militari wkoll.
Iva, kienu gwerra perpetwa biex jikkontrollaw primari dak iż-żmien, dak iż-żmien kienu essenzjalment kruċjati kontra l-Ottomani.
Ma ħabba l-kruċjati famużi tas-seklu 11-12 probabbli.
U dak ħafna qabel.
Wirt.
U dak kienu kkonċentrati fuq Ġerusalemm u daw il-postijiet immissa. Ġerusalemm saret parti mill-Imperu Ottoman u ma rridux jibqgħu l-Imperu Ottoman jibqa' jieħu iktar żoni ġodda. Allura għalhekk tawhom il-kavalliri tawhom il-Malta biex Malta huma kienu gwerriera prima klassi, kienu kapaċi, għandek il-frunta kellhom il-flus, kellhom il-kuntatti. Allora setgħu jibnu l-swar u
l-ġara hekk għax poġġewna fuq il-mappa.
Baqgħu jibnu l-swar. Mhux hekk, ma konniex inħallsu taxxi, di interessanti ħafna.
Kavalliri qatt ma u taxxi
dati. Għax huma kellhom imma aħna konna nġibu l-qamħ u l-ikel kollu minn sqallija mingħajr taxxi. Allura mingħajr dazzi, allura kienet komda ħafna li jibqgħu jiġu rikonoxxuti bħala parti mir-renju ta' sqallija u ma kienu stat bejn ikun jirrikonoxxu r-renju ta' sqallija bħala fuqhom.
Ekku.
U kienet interessanti ħafna di, ġifieri minħabba f'hekk huma kienu ovvjament il-lut lill-Musulmani kellhom problemi magħhom imma l-lut kienu jdejquhom aktar.
Di kurjuża u tajda inti ħafna drabi.
Kienu jdejquhom aktar. Għax il-lut.
Għaliex kienu jdejqu?
Għax il-lut kellhom iċ-ċans.
Il-komunità f'Malta, per eżempju.
Il-lut kellhom iċ-ċans. Kellhom il-Messija u l-Messija ċaħduh.
U it-timbru bl-istigma.
Dik l-idea li l-Messija.
Sara għamlu l-om kruċjata.
Daw ġifieri għamlu, daw ġifieri ċaħdu l-Messija.
Li huwet minnhom stess.
Li huwa l-udi li ġifieri Alla batilhom il-Messija u daw ċaħduh. U allura minħabba f'hekk dawna ma setgħu ċaħru ilhom.
Ma jniżluhomx.
Dik hija dak kellek preġudizzji kbar li.
U damet sa l-1980 xi ħaġa x'in konto berra mergaw.
Naħseb għadha żgħira u.
Fl-1983 konto berra mergaw fejn issir il-passjoni kultant
snin.
Ħadd mor dartejn iħu gruppi hemm u kien hemm nota fil-ktieb fil-ktejjeb li tagħna, kien hemm nota li biftehim għall-Vatikan eċetera eċetera, qed ineħħu d-diskors kollu li kien jakkuża lil-lut bil-qtil ta' Ġesu. Jiġifieri da qed insemmi kemm ilu
40 sena
45 sena ilu. Jiġifieri u kif qatt inti naħseb għadha ħajja din l-istigma biex ngħidu la hekk.
Hija qawwija ħafna, però
m'għamlu xejn il-lut biex
jaqbduhom bħala skjavi u mbagħad kien ikun hemm entitajiet tal-lut.
Jiġifieri mhux il-Musulmani biss kienu jaqbdu l-kavallieri Maltin.
Il-Musulmani biex jifdu Musulman kienet irħas mill-qed biex tifdi ludi. Il-lut kienu ġalu maħarsu iktar biex jinfid.
Għax jafu li għandhom il-flus, probabbli, jew id-deb.
Pero, dik hija situazzjoni. Dik ma nafix. Li nistanajtu, li hemm raġuni wkoll għal hija dik, għaliex inni il-lut kienu jinvestu fil-flus u fil-deb.
Għax dik kurjuża wkoll.
Għaliex inti dejjem ikeċċuk minn kullum kien. Allora ma jistax ikollok kart.
Imma għaliex fama tagħhom di. Di tatum fama li Shakespeare, per esempio,
ma
anka Malta, Marlowe, anka romanzieri Maltin. Dem joħol u xi karattru ludi li uxħiħ Dickens, per esempio.
Il-ħin kollu, ifa.
Joħol u daw il-karattri ludi li moħħom biz biex jakkwistaw, jopposjedu id-deb, il-fidet, il-flus.
Fagin, per esempio, fu Oliver Twist, li waludi.
Appunto. Ġifieri daw il-fama miex inkun.
Yes.
Inqala. Kont ħadd ispjega għaliex dejjem ikunu daqshekk qrib tal-flus.
Għalhekk, għax huma ma setgħux.
Bankiera kbar, il-Rothschilds per eżempju.
Imma qatt ma kien ikollhom ċans. Huma survivors, eh?
M'hemmx dubju. Għandhom istint ta' sopravvivenza.
Imma tifhimha għax dawn għajlhom jiġifieri.
Kieċi jiem inkollhom kien.
Iva inkollu. Jiena fil-ktieb hawn. Fil-bidu għamilt il-xisimum kolla tal-lut mil-medju evu tkeċċew manke mill-Iraq u mis-Sirja u minn kullum kien tkeċċew daw.
Ġifieri ma' kulħadd.
Iva daw kellhom problemi, pereżempju l-ewwel darba li ġalluhom l-ewwel darba li ġabuhom li ġalluhom jilbsu l-beġ mhux fl-Ewropa imma fl-Iraq fil-Mesopotamja. Fi żmien Harun ar-Rashid, jiġifieri daw kienu diġa qed jilbsu l-beġġ.
Diġa qed jagħmluhom distinti bħala notori. Il-fatt kont tajt punt li naħseb is-semija tagħna japprezzawh. Minħabba li tkeċċew ħafna daw, ma kienu qatt jinvestu fil-proprjetà.
Le, ma jaqbillekx.
Għax inti m'intix disentu hemm.
Le, xi darba tkeċċu.
Tieħu li għandek miegħek
u
tibqa' sinju.
Appunt.
Interessanti.
Le, din hija fatt ġifieri li anke fuq il-Medjuevu ta' Professor Wettinger msemmiha.
Ħanerġa' mmur naqra għandu.
Isem il-każ ta' Rafael Ketib, pereżempju.
Sew, tista' semmiju li
xi nies japprezzaw l-problema. Da kellu problema serja ħafna li rid jara kif ħajamel. Eventwalment ġifieri xi wħud minnhom konvenjentement saru nżara dawn.
Għax hekk kien jaqbel.
Imma di ma kienix Malta biss, kull territorji kollha Spanjoli
fejn. Ivan Owet niftakar pereżempju wieħed mill-klassiċi.
Iva dak kellu dik il-ludi u t-tifla tiegħu.
Il-ludi bit-tifla, jiġifieri kulħadd kien ipinġihom li huma kienu marbutin kontra l-insara minħabba li salbu l-Ġesu.
Kien hemm ħafna problemi. L-insara għal ishom kienu lesti li jitgħallmu mill-Musulmani imma mhux mill-lut. Għal xi raġuni, issa jekk inti toqgħod tikkonsidra l-Ġudaiżmu u kifat qabel u l-Iżlam huma ħafna iktar viċini, ħafna iktar viċini milli huwa l-Kristjaniżmu. Pereżempju l-Kristjaniżmu għandu Trinità waqt li law għandhom l-Alla wieħed. Jiġifieri anke kif jaduraw l-Alla huwa differenti. Pereżempju l-Alla tal-Ġudaiżmu u l-Alla tal-Iżlam huwa Alla imħallef.
Li jġudikak.
Waqt li tal-Kristjani uffiċjalment għalmen.
U għalhekk il-kmandamenti.
U mħabba bl-qies. Ġifieri għandek differenti dak hekk.
Kmandamenti.
Ejja, huma jimxu fuq il-kmandamenti, l-għaxar kmandamenti. L-għaxar
kmandamenti li kitbu.
Però hemm ċertu kmandamenti li mbagħad fl-Iżlam inbidlu biex jakkomodaw ċertu ċirkustanzi. Ġifieri mhumiex, pereżempju. Tista' semmi dik it-takija, pereżempju, illi inti tista' tajt kelma boħra imbasta xxerret l-Iżlam, pereżempju l-idea tal-konverzjoni.
U violenza, Mohammed kien militanti u
kol. Il-ġudaizmu kellu ċertu għammont ta' violenza.
Il-Nisrani, il-Nisrani, sa' ċertu punta.
Ġifiri d-dur id-dawra ma' Ġeriko, u l-Ġeriko jgħaw il-ħitan, per eżempju, jow inkella.
Imma ma taħsibx li anka l-insara xiftit jowis u ġvera, meta l-imperu Ruman għaraf u ma baqx jipperseguita l-insara. Umbad bizmien il-kontrarju rrit li kulħadd isir Nisrani, kien hemm pajjiżi anke fil-Gżejjer Brittaniċi li kważi użaw il-vjolenza biex jaqilbu lin-nies jikkonvertu
lin-nies. Le, ma dik għamija.
Imma mhux il-wis, ġifieri.
Le, ma differenza. Baqgħet
periferi.
Mhix qiegħda fil-ktieb.
Mhix fil-Bibja.
Żgur. Fil-Bibja ma sibhomx dawn l-affarijiet.
Ma sibhomx
fil-Koran is-sieba.
Le, ma il-violenza fil-Bibja, per eżempju, sinna fil-najna lajn.
Sa ċertu punt, anke fil-Testament il-ħadin. Imma mhux fil-Testament il-ġdid.
Le, fil-ġdid le, anzi, naħseb il-suċċess tal-Kristjanizmu kien dak.
Ovvjament dak ifisser illi ħafna nsara ma jimxux fuq il-prinċipji nsara. Dik hija l-problema.
Kulħadd baqa' isu fuq il-Bibja l-antika tal-vendetta ħa ngħidu hekk.
Li hija tal-liġi ta' Mosè. U li jagħmel ġifieri rnexxielu jibni fuq il-liġi ta' Mosè. Fil-fatt għandi proċess hemmhekk interessanti ħafna li joħroġ bl-idea li l-ewwel trid issir Musulman imbagħad issir Nisrani. Għax huwa aktar faċli l-ludi jsir Musulman.
Eqreb.
Per eżempju għandek il-prohibitions, peress li għaliġi, għandek il-prohibitions tal-ikel.
X'ma tistax tiegħu.
Li ma tistax tikol, per eżempju, ma jkunx.
Halal biex niftehem u li tista' u li ma tistax.
Fir-realtà tal-Islam huma inqas ikkomplikati minn tal-lud. Mekk inti taqra l-Leviticus, dal-aħħar għamil tħriġ ktieb fuq l-ikel Mediterranju, ħriġtu l-Italja bit-Taljan. Imma daħalt fihom apposta dħalt fihom u inkredibbli meta tit tara ġifieri il-Leviticus li huwa wieħed mill-kotba tal-Bibja u analizzajtu minħabba li kellha hemm ħafna. Jekk taqbadhom ħafna mir-regoli li hemm huma regoli li ssibhom fil-Koran jew fil-liġi Iżlamika. Ġifieri huma għandhom ħafna affarijiet li huma simil immens. U jiena dik li nsib interessanti u stramba. Għaliex għax illum dal-aħħar li abdaw ma kinux.
Forsi provokaw ma x'poġġewhom ribxu xi wisq forsi min.
Dal-aħħar rajt intervista ma' wieħed Musulman. Edukatissimu u raffinat u għal li kieku il-lut jiddeċidu jisiru Musulmani, il-problema tisparixxi. Tabej il-lut u l-Izrael, tisparixxi. Kieku l-lut jisiru Musulmani, m'hemmx problemi.
Toħroġ il-paċi. Qed tisimgħu bl-Iruq u x'nixel, sensiela ġdida li bdejna f'Ottubru li għadda. U bija ċaż xwiera fl-istudio għandir il-professur Karmel Kassar li huwa l-awtur ta' volum verament interessanti li ħareġ mill-Malta University Press bl-isem Mediterranean Jews, Crypto Jews and the Inquisition in Early Modern Malta. Qed nitkellmu fuq il-lut. Mhumiex eżattament il-lut li nisimgħu bihom illum u l-biċċa kbira jgħixu l-Iżrael, huma l-lut tas-sekli 16-17. Bidu ta' 18. Komplu jisimgħu bl-Iruq u x'nixel. Inti fil-bidu għad li huwa.
Għax importanti li nifhmu
l-reliġjonijiet tagħhom huma liġijiet ukoll.
Hija predominantament liġijiet, jiġifieri dawn huma magħmulin liġijiet ippermettili ma rridx inkun dispreġattiv mhux l-intenzjoni tiegħi.
Imma jiena kumment.
Historien hawn jew ma nafx interessant kulturali u allura. Dawn huma reliġjonijiet li ġew twaqfu jew ġew strutturati għal soċjetajiet li kienu bbażati fuq tribujiet. Fil-fatt, il-lut kienu il-famużi 12 tribu ta' Iżrael, tribujiet kienu daw. Li huma tfal ta' Ġakob.
Ekku, skont il-Bibja.
U l-qassis il-kbir kien iġor isu plejt fuq sidru li kien ikollu semi precious stones għaw ħaġar. semmi prezzju.
Su korazza.
Kull wieħed jirrappreżenta 12 tribu, u dina baqgħet hekk anke fi żmien Kristu kienet għadha hekk. L-oħrajn ukoll tribujiet tad-deżert mill-Arabja, jiġifieri. Jiġifieri il-Musulmani. Jiġifieri di hija ġiex soċjetajiet, ġiex reliġjonijiet li l-oriġini tagħhom huwa mit-tribu.
Li hija bażi komuni.
Li huma pereżempju tnejn li huma nomadżaw
jiġru minn post għalli.
Bil-mos u bin-naċ minn naħa l-oħra. Me puntu l-istess. Jiġifieri l-oriġini tagħhom it-tnejn hija dik.
U malek ma niskantawx li dejjem jiċċallu jew jitkeċċaw.
Għalhekk għandhom ħafna il-qafas tagħhom
daw. Xebħ kbir.
Enormi. U aħna ma nirrealizzawx għax illum il-ġurnata, pereżempju, ħafna lut, jew li jgħidu li huma lut, li jgħixu ġol-Amerika, jew ġol-Londra, xuħud minnhom din Lords fil-House of Lords, ġol-Londra. Imma daw nesaw insew l-oriġini tal-reliġjon tagħhom hija essenzjalment. Fid-deżert.
Ħana millek mis-soqsija.
Meta tiġġesqaw, meta mhux se telaq mill-Eġittu. Ħadhom 40 sena jduru fid-deżert. Ma ħadhomx fil-bliet tal-Mezopotamja dan.
Skont il-Bibja.
Skont hemm miktub, jiena ma nafx.
Ma kontx sew l-irsiera fl-Eġittu.
Jiena ma kontx ngħix 1200 sena qabel Kristu. Jiġifieri ma nafx
ġara. Ma dik it-tradizzjoni, fil-fatt ħallek domanda. Proprju fuq it-tradizzjoni. Inti semmejt hemm ir-ritwali, hemm il-festivals tagħhom il-lut. It-tradizzjoni hija naħseb hija kważi kważi l-essenza, is-sustanza tar-reliġjon l-Udija, l-Ġudajka, sejħilha kif trid. Kemm importanti t-tradizzjoni? Għax wara kollox it-tradizzjoni hija importanti wkoll għall-Islam. Imma hija ħafna importanti għall-Kristjaneżmu. Il-fatt li tkompli l-qudiesa kuljum mill-mewt ta' Ġesu l-għaw. Il-fatt li l-Knisja għadha tilbes bċertu il-bies, il-qassis, bċertu kostum li jorbot ħafna mal-antik. Ġifieri, it-tradizzjonijiet ħafna mitwemmin li hemm anke fil-Kristjaneżmu huwa
differenti.
Tradizzjoni. Imma it-tradizzjoni milli jidher kienet fattur importanti ħafna fit-twaqqif ta' daw ir-reliġjonijiet li ħarġu mill-vant. Jista' jkun li llum biex norbtuha naqra ma' żmienna, jista' jkun li llum il-bniedem tal-lum li jendu moħħu iktar xjentifiku issa. It-tradizzjoni ma jarajx bl-istess għajnejn li kienu jaraw għadaw li titkellem fuq inti, per eżempju, li kienet għadha qawwija fil-Medjuwev u tard u l-modern bikri. It-tradizzjoni kienet kollox kważi.
Li hemm differenti
naqa filosofika.
Li huma m'għandhomx dik li jgħidulu free will.
Ir-rieda ħirsa.
Li waqt li l-Kristjaniżmu jtuk il-free will.
Rida ħirsa. Nistgħu nispjegaw ftehdi għax.
Il-free will jiġifieri inti għandek ir-regoli, però ħadd mhu ħajobbligak li timxi magħhom.
Dak huwa l-Kristjaniżmu.
Ħadd mhu ħajħaġġek.
Dak l-għażla.
Jew jitfak minn fuq sura l-isfel.
Illum, illum għax l-eresi minn l-eresi u l-Inkwiżizzjoni.
L-Inkwiżizzjoni iva, però ma kienx daqshekk kienu jittolleraw ukoll. Eżempju għandna każi għandi ħafna jiena rajt ħafna każi tal-Inkwiżizzjoni, pereżempju għandek nies li suppost ġew akkużati bi sħarijiet, waħda li weħlet iktar minn darba u akkużawha u sabuha ħatja. Imma pereżempju ma tawix sentenza li tagħmel dikjarazzjoni. Le tagħmel ma jkunux għatu
sentenza. Wieħed kien hemm każ biex vera fl-inkwiżizzjoni. Ma
dak ritu, dak ritu, għax ritu. Dak assolutament rid imut ta' martri bħala protestant imma.
Imma ġi provoka il
apposta Tommaso Petit kien kun jom u kien Franċiż. Imma f'dal-każ ta' dil-mara interessanti, di anke li tagħmel l-abjura, ġifieri quddiem in-nies, kif suppost għamlet, m'għamlu wilix. Ir-raġuni
tiċħat
li għamlet l-erezija. Għaliex għamlu la hekk kollox behind closed doors, għaliex minħabba l-fatt li kellha tifla li kienet of marriageable age u ma rridux jirrovinaw il-ħajja tat-tifla. Hemm ħabba xejn, ġifieri. Eġi firri juma kienu jikkonsidraw daw l-affarit uħdu għan bis-serja
da. U jħarsu dawk il-privatizzi biex niftit.
Eħe, u kienu, u daq edin nitkelmu fil-1640 xaġek da, ġi firri mux tal-ħodu. Imma tinduna.
Jilqas il-lum kważi ma hija pratikata ħlif li fil-qrati naħbu li sem fej ikun hemm il-minuri per
eżempju. Imma ġi firri ma il-puntu ġi firri li kienu konxi ta' ċertu għed nsemmihom, mux dawn ma' fatti dokumentati, nafu bihom. U l-ordni ġiet minn Ruma. Li ma tagħmlu lilix l-abjura formali, le.
U l-abjura nerġgħu ngħidu hija.
Li hija ċaħda li inti midnieb u tagħmilha quddiem in-nies.
Isobik, isobik.
U bix-xema waqt il-qudisa kantata bil-ma tispiċċa qatt tirkob tejk bil-
Imma rat. Qed tiddeskrivija inti. Daw kollha ritwali ta' tradizzjoni.
Żgur iva. Ħolqu għamuma però r-ritwali, mhux jeżistu, ħolqu għamuma fis-sens li.
Imma l-Knisja ħolqithom.
Le, ħolquhom imma minn l-Inkwiżizzjoni ħolqithom. Ma kinux hemm fi żmien
Ġesu. Bħala proċedura.
Mhux jeżistu qabel, le. Le, ma l-idea ta' free will kienet importanti ħafna sakemm inti ma tgħidx ereżijiet. Per eżempju, fejn naf. Waħda mill-affarijiet li kienu jieħduha bis-serjetà li inti tinqabad skjaf u tiddeċiedi li ssir tibda r-reliġjon.
Taqleb.
Ovvjament inti kien jaqbillek li tiġi lura u tgħidilhom isma' li jiena dak kont obbligat li nibda r-reliġjon.
Bil-fors.
Imma titok penitenza spiritwali. Jfisser jiġifieri li ssum darba fil-ġimgħa, tajt ir-rużarju quddiem xbija għaddisa.
Tpatti għall-iżball.
Murt erru titqarben xi erba' darbit fis-sena, eċetera. Ma affarijiet hekk mhumiex affarijiet jiġifieri bħalma kienu jagħmlu pereżempju.
Mhux ħorox?
Bifi mal dak iż-żmien ma kienu xejn. In comparison. Għalli kienet jiġri pereżempju l-Ġermanja.
Jew Spanja. Imma Spanja
Spanja kienet imma mhux daqshekk qaqqas.
Torturi pereżempju.
Imma
il-birgu kien hemm. Imma dik kien hemm.
Inti temmen il-liġi li. Il-torturi kienu weħed, dikka kienet parti mill-liġi Rumana. Inti, għax inti ħati sakemm ma jkunx hemm evidenza li inti mintix.
Li mintix, li inti innoċenti.
Li inti innoċenti.
Imma it-torturi, jekk niġu l-Inkwiżizzjoni f'Malta, għax qed nabbuh.
Kienet tintuża, però rarament.
U l-iktar naħseb biex joħorġu l-verità.
Fis-seklu 18, fis-seklu 18, laqqas l-apparat ta' tortura ma kellha l-Inkwiżizzjoni u Malta. Fil-sitwazzjoni kienet
ma baqax tużax.
Le tantu hekk li spiċċaw jitolbu lill-Kastellanija lill-qrati tal-Gran Mastru jsellifhom il-mezzi tat-tortura għax kien hemm żmien kellhom bżonn jużawha. Imma ma kellhomx apparat. Jiġifieri din affarijiet li qegħdin hemm ta' dokumentati, juri mhux qed nivvinta.
U juri li ngrazzjaw l-Alla għal Malta.
Għax kien hemm ħafna kontrolli minn Ruma, mhux Malta biss. L-Inkwiżizzjoni Rumana kollha, l-Italja kollha u dawk il-postijiet li semmejna qabel, dawk ġifieri kontroll totali minn Ruma kien hemm. Totali, jiġifieri inkollu mhux qed ngħid li kienu qaddisin ta' jew kienu jagħmlu kollox sew, mhux qed ngħid hekk.
U anka li ħadd ma xellifha magħhom imma.
Imma kien hemm ħafna kontrolli. Kontrolli bsin.
U jiena taw iktar penitenzi.
Spirituali l-iktar.
Spirituali.
Il-lut li msemmijin fil-proċessi jalonek. Kważi ħafna minnhom ma kinux ikollhom proċessi twal. Ħafna drabi u dik hija problema biex toħroġ il-ktieb. Jiena skantajt kif irnexxi li nagħmel dan.
Issib biżejjed. Fil-fatt xtaqt niġi għalihom mill-ġdid. Il-fatt li Malta tkeċċew minn Malta wkoll sewwa, imma jitkeċċew u jerġgħu jiġu jishom jew iġibhom xi ħadd ieħor.
Iġibhom skjavi.
Eżattament. Imma meta jiġu skjavi, inti semmejt li ġieli anke kienu jikkonvertu u jsiru nsara tal-isem biex niftehmu biex jħilsu minn dbatijiet u affarijiet hekk. Għaliex kienu jitħallu u x'kienu xogħol partikulari li jagħmlu? Pereżempju, inti semmi f'ġieli f'xi każi fil-ktieb tiegħek issemmi li kienu jagħmlu sħaħar, pereżempju.
Biex taqala xi ħaġa ekstra.
Ekku, imma sħaħar kienu magħrufin ħafna l-lu tal-jum għax ġieli nsibu anke karattri misilmin.
l-iktar li kienu musulmani.
Sibu l-ektezor, per eżempju, ma jkun veru xej.
L-iktar li kienu musulmani, pero ovvjament il-Lut kienu jitħlu fija wkoll. Ma rridux ninsew li l-Lut kellhom ħafna affarijiet għalkemm kienu jiktbu bl-Ebrajk, imma kellhom ħafna affarijiet simili għall-Musulmani. U r-raġuni tagħha hi li ħafna minn dawk il-Lut li kienu jiġu Malta kienu jiġu minn territorji tal-Imperu Ottoman. Jew inkella mill-Afrika ta' fuq, Tripli, Tunes, tajt li mhux parti mill-Imperu Ottomani, imma l-Ottomani qatt ma kellhom saħħa qawwija fuq l-Afrika ta' fuq il-Berberi.
Faġili tilfu partijiet.
Fatt ġifieri hemm il-każ tal-1614 li ġewgħu Malta fl-1614 li għamilna ħafna storbju bih aħna tal-1614 taka ġewgħu jidher ġifieri.
Lut.
L-Ottomani ġew hawnhekk attakkaw sempliċiment minħabba l-fatt li dawn kienu sejrin jagħtu jippenalizzaw l-laga tal-Ġannizzari ta' Tripli u fi triqithom qalu speċi fu Malta jew għawdex neħdu naqra skjawfi u neħdu xi affarijiet. Dik kienet l-istorja, ma immaġina tiġi flotta sħiħa. Weru ritom, mux ġifri kellom, ma kellomx intenzjoni li għamlu repetizjoni tal-assedju tal-1500.
Ule ma kiex il-botu jizdak.
Appuntu, ma ġifri dikkinet li s-imman ma unek ħasbu, u kienaw paniku sħieħ, ta' specialment iż-żejtun.
Kien allarm.
Kiena, specialment iż-żejtun, għax nizlu emmek u saħer u ħadu ġifiri. Mbagħad għal xi raġuni marru San Pawl il-Baħar u telaw il-Mellieħa u għandi.
Inti fi ktib titkellem ukoll fuq minar Madrid, tux vera, fuq l-jasar. Tal-Lut, issemmi l-Musulmani, ovvjament.
Ma tħalġ fihom.
Malta, imma minar Madrid.
Bil-fors, kollok issemmi.
X'kienet tkun il-ħajja ta' il-sir Luli għaw Malta, u għallura probabli anke Musulman. Qed nirreferi, per eżempju, għal-Banjo. Li kienu jitpoġġew fil-ħabsijiet il-Birgu mbagħad il-Belt.
Imma primarjament il-Lut il-Birgu kien.
Il-Lut kienu l-Birgu. X'kien ikunu il-ħajja
tagħhom kienu jixtraw
minn familji Maltin, per eżempju, biex jaħdmu.
L-iktar kienu jaħdmu mal-ordni kienu jaħdmu.
Mal-ordni.
Kienu jaħdmu mal-ordni, xi ħud kienu jkunu jaqtfu.
Ma xorta jridu mod imorru fil-ħabs fil-banjo.
Bil-lejva. Però kienu jħalluhom jagħmlu xi ħaġa ekstra, pereżempju jagħmlu l-ħbula. Jagħmlu affarijiet ekstra jaqalgħu xi kelb flus biex imbagħad ikunu jistgħu jgħinuhom biex jifdu lilhom infushom.
Kont se ngħidlek it-tieni parti tal-mistoqsija hija minħabba li huma magħrufin li jkollhom il-flus daw. Kienu jifdow malajr pjuttost.
Le. Kienet diffiċli anke minħabba l-fatt li l-Lut kienu jippretendu riskat aktar ogħla milli kienu jkunu kieku.
Kinjona, għax inti ludi. Allura suppost għandek il-flus. Interessanti, ħadmet kontri għom ukoll.
Le għall-aħħar, ġifiri. Le jena l-affarijiet kif inhuma qed nipprova ngħidha.
Il-ħin kollu qed insemmu u nattribwixxu li l-Lut kienu sinjuri. Kien hemm Lut fqar?
U xogħol kien hemm?
Li tqajt magħhom pereżempju.
Ħafna Lut kienu fqar.
Għax hemm il-ghetto, se tiftakar fil-ghetto.
Il-Lut li kien hemm sinjuri kienu negozjanti li kienu jiselfu l-flus, imma daw kienu ftit. Il-maġġor parti tal-Lut ma kienux sinjuri assolutament.
U sviluppaw il-ghetto jiġifieri minħabba f'hekk le?
Il-ghetto l-ewwel wieħed li sar kien Venezia fil-fatt. U sar jgħidu l ghetto għax kien hemm kienu jagħmlu daw il-blacksmiths għaw x'inhu ma għaw
il-ħdieda.
U allura ġejja mill-kelma Veneta kienu jużaw hemmhekk. Gettare xi ħaġa ma nafx kif inhi eżatti, ma nafx eżattament.
Li hija marbuta ma' sena tal-ħaddiet.
Li hija marbuta ma' sena tal-ħaddiet. U allura minħabba fek l-ewwel vera ghetto li sar kien ta' Venezia. Fil-fatt għadu ma' luq sal-lum tidħol minn ġew
binżar.
U kien jiġib in a way kien protett ukoll. Għax kultant n-nies l-insara kien jitlalhom ar-rashom, jitlalhom u jmorru jattakkaw. U allura kellhom il-kerfju. Ġifieri ma tistax toħroġ fid-dlam. kull jum, ma tistax tmur ma swar, per eżempju Malta kienet ċara ħafna dik, ma tistax tmur dej swar, imma dika kienet tot kemm għall-Musulmani kif ukoll għall-Lut. Issa li ġara l-affarijiet.
Li mal-sira.
Li ovvjament.
Li kienu sira.
U li kienu pratikament kważi kulħadd kien nisrani b'eċċezzjonijiet. L-unika eċċezzjoni li ġsibt jien kienet meta kien hemm il-battalja u l-assedju ta' Ġerba, it-Tuneżija, u kienu ġew xi lut għaddew minn Malta biex jitilgħu ministers bħall-Franza. Għax dak iż-żmien Franza kienet tittollerhom lill-lut. U kienu jmorru ħafna drabi, kienu jmorru l-ħati tfel ta' Franza. Meta kellhom problemi Franza, bħalma kellu Nostradamus, per eżempju, li kien hemmhekk, mar il-territorju tad-Dukat ta' Savoja, l-lum jgħidulu Piemonte, ġifieri, il-Torino, etc. U fil-fatt kien mar joqgħod hemm. Imma Mekka tinduna kif kienu jaħdmu, ġifieri ovvjament Spanja u l-Portugal le. Għax Mekka ma jistawx, imma Spanja, imma l-Italja,
u Franza.
L-Istat Italjani, u Franza, u xiftit il-Kroazja, Mekka kienet kont ir-ranġa.
Ma nafx il-tqajġ f'dal-periodu.
Mhux kullu kien.
Eħe, ma nafx il-tqajġ fil-fatt forsi twieġeb dal-punt li għamilt issa. Setan li waslu l-Ġermanja daw xi darba. Għax kieku ħajjer ma kienx isib daqshekk.
Iva, ma dawk huma nies differenti. Dawk huma
mhix daw is-Sefardi.
Le, dawk huma l-Aškenazim illi kienu.
Iwa fera oħra.
Iva, dawk marru jekk min issejs bal fi żmien Karlu Magnu, jiġifieri isu lej sena 1900 wara Kristu. Marru hemmhekk. Zviluppaw lingwa tagħhom.
L-Imperu Ruma qaddis biex nifhemu.
Zviluppaw lingwa tagħhom li huwa jidix.
Ejja.
U kienu joqogħdu essenzjalment l-iktar l-Ġermanja.
Kolonja
Polonja, Litwanja u anke l-Ukrajina. Dawk huma l-iktar, però ovvjament kien hemm anke l-Ungerija, il-Bohemja, l-lum iċ-Ċekja. Dik innaħat. U dawk huma Aškenazi Jews. Dawk huma l-lut illi eventualment.
Kienu Spanja wkoll daw?
Le. Dawk huma l-lut u interessanti ħafna illi eventualment waqfu l-istat ta' Iżrael.
Li jibbuttaw biex jitwaqqaf l-Iżrael fl-1948.
U dawk huma aktar ta' tendenzi organizzati inqas relaxed.
Iktar politiċi forsi wkoll.
Intellettwali kbar, għandek jiġifieri, pereżempju fosthom jinkludu.
Minnhom ħarġu Einstein u xnaf jien, no.
Dawk.
Ma Freud u
anke l-xismu tal-Black Rock, pereżempju, issa reċenti. X'ismu Rothschild, pereżempju, dawk kollha Aškenazi Jews. Li huma interessanti
dawk. Daw minnhom qatt ma ġew Malta jisom.
Waqt li
nifhem?
Dawka ġew primarjament mal-Ingliżi.
Għax min-Nord.
Ġew mal-Ingliżi.
Ġifieri
wara. Però mal-Ingliżi ġew ġi xtipi tal-lut.
L-Ingliżi kienu jittollerawhom ħa nabdew minn.
Iva, għamle l-ewwel ma ntollerhom il-liġijiet li daħħal Napoleon Bonaparti.
Mal-liġi. Mal-liġi. Anka Musulmani, Griegi.
Le, dika, le, mal-Griegi ma qatt ma kellna problema. Malta qatt ma kellna problema mal-Ortodossi.
Ma jissemmew fil-.
L-Ortodossi, you take them with a pinch of salt, dejjem bl-argumenti u bil-paroli, imma fil-realtà. Fil-fatt anke nisa Maltin kienu jiżewġu ma' Griegi u Bulgari u daw it-tip.
Kellu t-tziju tiegħi jiżewġ Griegi.
Ġifieri, qatt ma kien hemm problemi mal-Griegi, għax il-Griegi l-Ortodossi għalkemm għandhom ritwal differenti.
Ma sara dejjem.
Ma kienx hemm problemi. Il-problemi prinċipali fejn jidħlu l-Kristjani huma l-Protestanti, dawk hija storja ara.
Ġifieri inti qed tgħid li l-Ingliżi għax huma Protestanti kienu ishom jittolleraw il-lut iktar mill-Kattoliċi kważi qed ngħidu?
Le, ħaddu ħafna żmien. Kienu anke fi żmien reġgħu fil-fatt kienu tkeċċew mill-Ingilterra u reġgħu daħlu fi żmien Cromwell fl-1600.
Okej.
U 40, 45, 46.
Il-Repubblika,
ħanibu. Iskur, mek reġaw daħlu l-lut l-Ingilterra, l-lut kacċew.
Imma meta ġew l-Ingliżi għaw, l-futur.
Issa meta ġew l-Ingliżi għaw.
Il-lut ġew u koll.
Kienem tlet tipi ta' lut. Kienem il-lut tal-Imperu Ottoman, illi ovvjament kienu mdorrin jiġu għaw jmorru fis-seklu 18 għaw. Kienet ġit relaxed ħafna situazzjoni anke fi żmien il-kavallieri. Allora kien hawn dawk tal-Imperu Ottoman u tal-Italja li kienu jitħaltu l-ħin kollu.
L-Italkien ħabba n-negoċju.
Is-Sefardim u l-Italkien kienu jirranġaw ħafna bejnietom. Imma mbagħad l-Ingliżi ġabu magħhom sefarditi palma kien Benjamin Disraeli, dak kien sefardita. Kien Prim Ministru tal-Ingilterra, ma dak kien sefardita. Fil-fatt imma sefarditi
kien. Minn dawn ta' Spanja li tkellem fuqhom inti.
Kienu jaħdhom with a pinch of salt, kienu aktar colorful. Imma mbagħad ġew l-Ashkenazi wkoll. U l-Ashkenazi kienu differenti ħafna. L-Ashkenazi huma Ġermaniċi fl-ispirtu.
Iktar disciplinati.
Huma differenti ħafna.
U provokaw nies bħan-Nazi biex ngħidlek li tafgħu l-attenzjoni.
Imma kienet qabel in-Nazi, kienet l-antipatija lehom kienet antika ħafna. Ġifieri pereżempju fil-Awstrija fi żmien Joseph II kien hemm ħafna regoli. Qed nitkellmu ġifieri fi żmien Mozart, qed nitkellmu fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Fis-seklu 18. Diġà kien hemm ħafna problemi bihom, però prova jżomm għax ovvjament indunaw illi fis-seklu 18 kien hemm fi żmien l-Illuminiżmu. Anke ġol Italja stess kien hemm ħafna stati li bdew jittollerawhom mill-lut, pereżempju il-Granduka tat-Toskana kellek żona tagħhom li Livorno, pereżempju. Livorno prattikament kienet iddominata l-lut u Livorno kien port u kien ħafna negozju. Però anke fil-papat, ġifiri għandek Ferrara li kienet parti mill-Emilia Romagna, li dak iż-żmien kienet parti mill-Stati
Papali.
Ruma stess, imma anke Ancona. Dak kienu ċentri importanti tal-negozjanti lut. E ġifiri il-papa dejjem kien pjuttost relaxed mal-lut. Kienu protetti. Kienu nis protetti.
U anka bħabba li kienu t-istata tal-medzi, kellhom il-medzi u koll.
U Napli u koll. Napli, fil-fatt, Napli tom asjibsu l-beġ, il-re ta' Napli. Allura l-Inkwizitur ta' Malta kien jikteb l-Vatikan, u l-Santa dak iż-żmien, Santa Sede, mhux il-Vatikan, hija ċaġġatri ċiktar, papa kien joqgħod il-Quirinale, ma kienx joqgħod il-Vatikan. Ġifiri, u kien jikteb, ġifiri jisma daw, għet jabbużaw, daw għandek Messina u Napli.
Il-lu, għamlu jiridu.
Imbagħad skandalizza aktar ruħu, l-Inkwizitur partikolari, fi żmien Gran Mastru Vilena, illi da kien hemm ludi negozjant li kien jinnegozja bejn Livorno, primarjament bejn Livorno u Tunes u Tripli, u kien jagħmel ħafna kummerċ. Il-Gran Mastru sa taħt ċavetta biex meta jrid jidħol u joħroġ ġol palazz. Ġifieri dak kien joqgħod ġol palazz tal-Gran Mastri l-belt. Mhux talli ma kienx imur għall-kerfju dal-qas kien jagħti każ għax huwa ludi, illi kien imur il-teatru Manuel jara l-affarijiet. Biex ikollok idea fuq xi xedin nitkellmu.
Huwa kien hemm meta kien hemm ir-ribellijoni tal-Arab jekk min isejjer żball Cohen kien ludi wkoll li kien xef il-konġura li kien għaddejja u.
Kien sar nisrani, ma insomma.
Kien sar nisrani li kellu tverna biex niftehmu.
Però li jibqa' l-fattu li huwa interessanti ħafna u li dawna kienu fis-seklu 18 kienu rilassati ħafna. Mhux Malta biss imma
bdew jiġu l-Ewropa u koll. Qed noqorbu lej tmiem il-programm u mistoqsija ġenerika ma fl-istess ħin wara li ħdimt fuq dan il-volum tiegħek Mediterranean Jews, Crypto Jews and the Inquisition in Early Modern Malta, qed nitkellem mal-Professur Carmel Kassar u l-pubblikazzjoni hija mill-Università ta' Malta. Kieku kellek tagħmel ġudizzju jew analiżi ġenerali issa fuq kollox. Il-lut effettwaw il-Nazzjon Maltija b'xi mod? Ejja ngħidu li diċerija tajt li azzoppar diġej minn kuljum ludi jew delija minn kuljum ludi.
Ellul.
Ellul minn kuljum ludi. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor preżenti. Baqgħu magħna sal-lum bħal ħafna iktar kunjomijiet Arab semitiċi. Kieku kellek tagħmel evalwazzjoni. Swew il-lut għal dik li hija forsi anke s-sikke Maltija, ġifieri daw kienu fin-negozju l-ħin kollu, daw kienu preżenti ma mhux preżenti. Effettwew il-pajjiż?
Ma naħsibx li direttament kellhom effett enormi fuq is-soċjetà Maltija.
Kważi xejn? biex najtek, għal-kem għatanna komunità l-udija zaħja.
Li kienet kella effett għawi fi żmien il-Medjuevu, għax kellek pratikament terz tal-popolazzjoni tal-Rabat u l-Imdina kienu lut. Imma dawk tkeċċew. U għat ma ġew l-ura, meta ġew l-lut għaw ġew bħala skjavi. Ġvili
l-Imdina kienet fidejhom pratikament.
Kienu kellhom importanza, kellhom rwol importanti.
Għax inti semmih dan il-fatt.
Fil-seklu, u kienu jgħodu hemm u jiddera, jgħinu jgħodu kol ħaż-żebbuġ.
Fejem il-negozju.
Puntu, għahna fil-fatt najdu rabti u zebbuġi għamlu.
Għamlu l-udi, reċis.
Interessanti ħafna.
Ħafna, ħafna. U għara, dik hija waħda mill-effetti li ħalliet fuq il-Maltin biex najdu għek li l-lut bqajna mpinġu għom, forsi il-mibeda biex jem, imma.
Le, ma antipatija.
Smerrija, forsi smerrija.
Jena jdu l-antipatija, jena hop najdu zal-kelma antipatija, smerrija nektar għawi, jena. Pero, somma, ġiviri.
Ma ħallew timbri, per eżempju, n-negoċju, jena f-moħna li huwa marbut mal-lu.
Pero jena naħseb li ħafna drabi aħna ma nagħmlux id-distinzjoni bejn id-differen l-lum huma jgħidu li mhumiex hemm fir-realtà fir-ritwal reliġjuż mhumiex hemm, imma jiena naħseb illi il-mod kif tħares lej il-ħajja u wieħed sefardita li ġej mill-Mediterran u wieħed Ashkenazita li ġej mill-fuq.
L-Ewropa ċentrali ħana jgħidu.
Naħseb illi hemm differenzi.
Hemm differenzi kbira. U aħna kien iktar minn tal-ewwel mill-mit-tieni.
U l-iktar li qed iħallu effett huma naħseb illi huwa waħda mill-problemi prinċipali forsi huma l-Hasidic Jews li huma li ovvjament huma fundamentalisti kbar. Ġifieri meta inti tkun dawk li.
Dal estrem lemin biex niftehmu.
Dawk li kollu
daqna twila. Mux sarom il-nuklat.
Eħe, dawk li.
X'jajdu l-om dawk?
Hasidic Jews.
Hasidic.
L-Ortodossi. Mux.
Li n-Ortodossi. Baqgħu prezenti ħafna fil-Izrael il-lum, per eżempju.
Il-lum hemm komunità kbira tagħhom. U per eżempju, waħda mill-xuż li għandu. Illi għandu l-gvern Izraeljan u ilu jkollu l-gvern Izraeljan daw ma jipparteċipawx fil-faffarijiet militari, per eżempju.
Iva, jipprojbixxu li għamlu l-leva, per eżempju.
Per eżempju,
għax huma għandhom ir-regoli tagħhom. Fuq dik il-tema verament interessanti, illum iddiskutejna fakkarkom mal-professur Karmel Kassar, li huwa wkoll barra l-awtur ta' Mediterranean Jews, Crypto Jews and the Inquisition in Early Modern Malta, li hija pubblikazzjoni riċentissima tal-Università ta' Malta, inħeġġeġ minn interessa ruħu f-sujġett tal-lum li jikseb kopjax hemm ħafna iżjed minn dak li għadna aħna fih. Imma barra minn hekk huwa wkoll id-direttur ta' l-Istitut tal-Studji Maltin illi għandi pjaċir ngħid jiena jieħu żemm ukoll fil-lecturing tiegħu taħt id-direzzjoni tal-istess professur Kassar. Allaqna dan il-programm li nittama għajjem ħafna mistoqsijiet imma fl-istess ħin għata ħafna kurzitajiet ukoll, speċjalment meta nisimgħu bil-lut. Mhux biss minħabba l-ġimgħa l-kbira jew f'żminijiet oħra reliġjużi marbutin mal-lut u Ġesu, imma anki illum il-ġurnata fil-politika, fil-gwerra tal-li għandna fil-Gaza u suġġetti marbutin magħhom. Hemm ħafna iktar minn dak li tisma' fl-aħbarijiet u nittama li sibtuh f'dan il-programm. Nirringrazzja ħafna l-Marka Jews għall-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Wiereb nagħtikom appuntament għal-ġimgħa oħra fl-istess ħin saħħa.